Jantxakun irratia.
Jantxakun irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Bueno, eta ja da elkarrizketari helduko diogu, Koro Muro daukagu Arriet argiteletxeko kidea telefonoz. Bestalde, zer moduz, Koro?
Oso ondo, egunon.
Ondo entzute gaituzu, ezta?
Bai, bai,
ziperan. Esker, gurekin egoteagatik, eta nahi baduzu Arriet argiteletxeaz, ja da galdera batzuekin hasiko dugu elkarrizketa. Nolakoa da zuen argiteletxea?
Bueno, argiteletxe bezala nahiko gaztea da, ze 2015an sortakoa da, baina horietako sortzailea Gregorio Muro Arriet, nire neba hain zuzen ere, ba eskarmentu handiko komiki munduan egilea eta gidoilari bezala. Mm-hmm. Beraz, bueno, argitaletxe bezala gaztea, baina nire neba ba eskarmentu handikoa, 40 urte baino gehiagoko eskarmentua du mundu honetan. Eta funtsean komiki argitaletxea da, batez ere europear komikia helburu duena. Hain zuzen ere, egun arte argitaratu ditugun komiki guztiak, ba, mota ontako komikiak dira.
Bai, hori galdetu nahi nizun, batez ere, bueno, ba, askotan desberdintasuna egiten delako, Europarra eta Amerikarra?
Eta manga, bai, baita ere.
Eta manga.
Bai. Hola, orokorrean esan da, ba, hiru mota nagusi edo daude, bat europearra, bestea Amerikarra, eta hiruarrena manga edo ekialdeko komikia.
Beraz, zuek nahiko kokatua zaudete Europako ikuspegi horretako komikiarekin. Pixka bat aurreratzeko, komentatu diguzu zuen lana nolakoa da, hau da nolakoa izaten da liburu bat argitaratzeko prozesua?
Bai, bueno, ba, lehen urratxe izaten da behaketa aktibo bat. Europan zehar argitaratzen diren lanen jarraipena egiten dugu, eta behin ikusten dugunean bat interesatzen zaigula, edo bueno, historia batez ere interesatzen zaigula, azten geha prozesu guztia, ez? Eta prozesua azten da batez ere ba, egile eskubideen negoziatzean, lortzen badugu negoziak eta on bat lortzea, ba, bueno, gero azten geha ba, itzulpenak bideratu, eta azkenen geha lan teknikoa, ez? Ba, maketazioa, inprimaketa eta banaketa.
Guzti-guztia zaurduratzen zarete, lana ere uzten dezute, nola egiten dezute?
Ba, oraingoz, argitaletxe txikia geran ez, guztia egiten dugu guk, bai.
Dena ezin.
Dena ezin, baina, bueno, saiatzen geha. Gero, bueno, onditzen goazen neinean, saiatuko geha beste batzu edo lana ematen, baina oraingoz gure artean egiten dugu, bai.
Bueno, eta esaidazu gutxi gora bera, zabiltzatenetik, argitaratu dituzuen noietatik, zeintzuk? Dira gustokoenak zuentzat.
Ai, jo, ba, zaila da, ze, bueno, atera ditugun guztiak marrazki ezin hobea izaten dute, azken finean, ba, gehien gustatzen zaizkigunak, marrazkien kalitatearekin gainetik historio onak dira batez, bai. Osea, gidoia beratxak eta zaindutak asko estimatzen ditugu. Gero noski, bueno, ba, nire anaiaren komikiak ba, oso bereziki maite ditugu, ba, Justin Iriart edo Sorgin Zinalea, eta bueno, klasikoa bienak, eta baita ere olain berriki egiten ari garenak. Baina dena dela, argitaletxean lau bazkide garen ez, eta irakurleen moduan ba, guztua anitza ditugu desberdinak, eta ba, komike kutxunenak bakoitza desberdina ditu.
Bueno, etzaren ez animatzen bat aipatzea, aipatuko dugu gure gaurkoan, bueno, gaurkoan gure protagonista den autobusa berriro bera gabe abiatu zen egunekoa, ondo iruditzen baldin bazaizu, eta ja berari buruz ba, galdera batzuk egiten dizkizut, bale?
Oso, no?
Ba, galdetu nahi nizun lehenek eta behin komikiaren egilei buruz.
Bai, bueno, ba, oikoa den bezala, normalean komikiak gidoi bat edo bi edo justa eta bestaletik marrazkilaria dago. Kasu honetan, gidoilariak bikote frantziar bada, Beka Goitizen ez zauna bienak, dira Caroline Rock eta Bertrand Sketch. Mm-hmm. Eta marrazkilaria da iparraldeko ustaritzeko Marko, nahiko ezaguna dena.
Aha. Beraz, hiru dira.
Bai, hori da, bai. Mm-hmm.
Vale. Eta errepikatuko dugu, Beka ez izenezkoa, Marko, ustaritzekoa esan duzu, eta bestea Koson
Ah, bueno, bai, margoak.
Margolaria da.
Hori da, bai, bai. Bueno, eske komiki prozesuan beti lehen bestera batea egiten zan, ni hasieratik ikusi nun nerea nahiarekin eta, baina orain prozedura pixka bat nola bait ez di automatizatu, baina bestera batea egiten dira. Eta orduan alde batetik marrazkiak egiten dira, baina ez da marrazkilari berdina normalean izaten kolorea ematen dituena.
Bai.
Beste batek izaten da, eta kasu honetan bai, koso onda, bai.
Lana banatu egiten dute, eta bai. Bakoitza bereiztu egiten da, ez?
Hori da, bai, bai, espezializazioa dago.
Alde batetik linea eta beste alde batetik kolorea, ez?
Hori da, hori da.
Bueno, eta galdetu nahi nizun, horrelako, bueno, aipatu duzu bat ustaritzekoa izatea, euskalduna izatea, baina jakin nahi nun berez, zehazki nola izan duzute komiki honen berri?
Ba, izan ere, egile berdinekin bagenukalako lehendikan harremana, izan ere beste komiki pare bat segura argitaletxean daudenak Indiara bidaia eta Txinara bidaia egile berdinenak dira. Orduan bueno, ezagutzen genuen batez ere Markorekin harreman handia daukagu eta bueno, ba aurkeztu zigun, erakutsi zigun Frantzian ba Kristun arrakasta izan du komiki hau eta gustatu zitzaigun, desberdina ikusi genuen eta ba aurrera egin genuen.
Beraz hori izan da gutxi gora bera alde batetik aipatu duzu ezagutzen jada lehenagotik bazenutela bereiekin lana eta baina baita ere aipatu duzu iparraldean edo Frantzian aipatu duzu arrakasta, ez? Hoiek bai. Izango liake pixkate zuen arrazoiak edo beste arrazoi batzuk ere badauzkazute hori horrekin horren aldeko apostua egiteko.
Bueno, arriskutsua zan, apostua oso arriskutsua zan, nahiko komiki berezia da, bai gai aldetik, bai estetikaren aldetik, nahiko berezia da. Baina, bueno, esaten dizut, bezala ez, Markorengan, ba, konfiantza daukagu oso marrazkilari ona da, eta gainera ikusten genuen, ba, bueno, Frantzian atera zenetik oso gustoko izan dela, ez, bueno, Frantzian, hemen baina askoz tradizio handiagoa da komikiarena, jende asko, irakurle asko dago, baina adin guztikoak eta mota guztikoakoak, baina ikusi genuen, ba, bueno, ba, Frantzian horrenbesteko arrakasta lortu izan bazun, ba, zergatik ez, arriskatu gaitezen eta abezea teatzen den.
Oso ondo, eta aipatu duzu arriskuak, bai gaia eta bai estetika. Lehenengo alde batetik, gaiari buruz galetu nahi nizun, zer dauka ba, hainbereziak liburu honen gaian?
Bueno, ba, ez dala oikua, esan nahi dut, goituta gaude komikiarekin ba, gai historikoak edo zientzia fikzioa edo lako gaiak jorratzea. Eta aldiz komiki honetan ba, bestelakoa dira, kontatzen duna da Clementin, neska gazte baten gora bera existentziala kontatzen dizkigu, ez du bere bidea aurkitzen, galduta sentitzen da, eta bueno, ba, bilaketa horretan dagoela, ba, zerbait aurkitzen du, eta ez dut gehiago kontatuko. Baina esango nuke optimismoa dela gai nagusia,
bai,
eta nola bait, bai.
Ez dala oikoa, ez duela epikarik edo, ez dauka, esan dezakegu hori, ez?
Ez,
hori aurreratu dezakegu.
Bat ere, bai, oso berezia da.
Bale, oso ongi, eta jada hori gidoi aldetik, baina pixka bat sailkatuz bere estetika, hau da marrazkiei buruz zerbait esango zenuke liburua definitzeko, badakizu irratian ezin dala irudirik erabili, beraz nola aurreratu zerbait kontatu estetikari buruz.
Ba, bueno, ja nahi duenak portarekin bakarrik ja ikusi dezake desberdina dela, ez? Oso marrazki eta kolore oso atsegina, oso polita, adeitsua. Zango genuke gaiarekin badatorrena, ez? Historiak islatzen dituen sentimenduen kolore berdinekin dagoela marraztuta dirudi. Eta ez dut gehiago esango,
ez lasai, ez dizut gehiago galdetuko horri buruz, baina bai galdetu nahi nizun kontu bat, agian irakurle batzuei gehiago gustatuko zaie, beste igutxiko, baina bai daukala ekialdeko filosofiak edo zen historioek badutela pixkate pixua edo, eta pixka bat albadiguzu aipatu zer dien zen historio horiek edo.
Bai, bueno, zen filosofia budismoaren eskola bat berez da, eta etimologikoki uste meditazioa edo horlako zerbait esan nahi dula. Hor, bueno, zen filosofiak esperientziaren jakinduria bilatzen du, ezagutza teorikotik aldenduz, ez? Hor, bueno, kasu honetan zen literaturarekin bat egiten du, eta eguneroko gauza txikietan bilatzen du zentzua, argia, zoriontasuna, ez? Guztiz optimistak izaten dira historia hauek, eta erakusten digute, ba, edozein egoeretan alderdi honak ikusi daitezkela.
Zuk ikusten diozu komikiari bide ona horrelako istorioak islatzeko?
Ba, nik uste aukera berri badala, bai, eta batez ere, ba, agian bestelako komikietan ez dienak fijatzen, irakurle berriak zakit, mundu honetara erakartzeko bide bat ikusten dut. Esate dizut, nahiko gai desberdina dela, estetika ere desberdina dela, eta nik uste bestelako jende erakartzeko gai izango dela.
Uste duzu zinera eraman daitekela, holako historio bat?
Baliteke. Pelikula bat, on bat egiteko osagaiak badauzka, baina, bueno, ez dakit hori zinemagilearen egiteko eran edo ikusi beharko litzateke, ez? Ba, osagai honekin ez da beti gauza ona ateratzen, orduan, bueno, baliteke bai.
Ederki, eta Bustizaren ez, nork rodatuko luke zure?
Horretan ez nahi zauzartzen. Oso berezi izango benen leitzateke eta ez nahi zauzartzen.
Bueno, eta, linea horretan, lehen ez duzu libururik aipatu, baina bai horren gomendio bat eskatuko dizut irakurlei, gomendio bat komiki liburuan edo bestelako mm-hmm. liburuetan zure gomendio bat irakurleentzat, liburu bat?
Bat edo gehiago, bai.
Bai, nahi dituzuna.
Bai, bueno, adibidez, ni beti apostu segurua da, ba, Anaiaren Justin Iriart komiki klasikoa adibidez, edo irakurle gaztetxoentzat, ba, Jon eta Mirka, oso komiki polita, ekologista, biolentziaren aurkakoa, oso maitatzen dute komiki hau. Baina, bueno, historio berrietan ere, ba, Hegoak astinduz, oso historio unkigarria daukagu, edo SOS Lusitania, oso, bueno, asko daude. Egia esan asko daude eta denak daukate bere puntu berezia, eh? Baina, bueno, ni geratuko nintzateke, ba, Clementinen gora berekin, adibidez.
Koro Muro, Ariet, argitaletxeko kidea, ba, mil esker gurekin izateatik, eta, ba, laster arte.
Ba, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.
Jantxakun irratia.
Jantxakun irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.